Český svobodný vysílač. U nás máte svobodný prostor na prezentaci vašich názorů a komentářů, ale také plnou zodpovědnost za jejich obsah. Svoboda a odpovědnost se nedají oddělit. Jedno podmiňuje druhé. Svobodný vysílač CS. Prostor pro vás.
Hezký den, vážení posluchači, a příjemný poslech svobodného vysílače CS Povídání s Helenou na rovinu. Je tu další příjemné až romantické setkání, dnes s odvážnou, pracovitou, přátelskou, uznávanou a respektovanou ženou, ženou s obrovskými životními zkušenostmi a nekonečnou energií, českou publicistkou a politoložkou, předsedkyní politického hnutí Aliance národních sil. V nadcházejících říjnových volbách kandiduje do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Na Facebooku má mnoho obdivovatelů a těch, kteří si právě jí přejí mít za svoje poslankyni. Je totiž přímá a nechodí takzvaně kolem horké kaše. Její informace vycházejí ze znalosti věci a jsou převážně vyřčeny v časovém předstihu. Chci říct, že na její slova vždycky dojde. Je vzdělaná, má rozhled, sociální cítění, je tolerantní a má jasný názor na věc. Vladimíra Vítová, ahoj, hezký den.
No teda, děkuji za ta krásná slova. Dobrý den.
Spolu s námi je ve studiu také můj kolega z Brna, Olda Duchoň. Ahoj.
Ahoj a krásný den všem posluchačům.
Začněme úplně od začátku, protože se známe, budeme si tykat a já se ptám, jestli nám všem můžeš prozradit, kde jsi se narodila, čím se ti vrylo rodné město do paměti, jestli můžeš zavzpomínat na školní léta, na dětství, jak by si se představila?
Děkuji. No, já jsem se narodila ve městě Dačice, které vlastně je na pomezí jižních Čech a jižní Moravy. Tam totiž je hned hraniční kámen a dříve byl název oficiální Dačice na Moravě, ale myslím, že od 50. let jsou součástí jižních Čech, takže z Dačic znám je tedy Mikuláš Dačický ze Slova. Myslím, že jeho dědeček byl historicky původem z Dačic. Co se týče školy, tak jsem tam chodila do základní školy a na gymnázium a já jsem tam hodně měla aktivit nejen v těchto dvou budovách, na základní škole a pak v budově gymnázia. Ostatně ty školy jsou spojeny, jak gymnázium, tak základní škola. Tak ale jsem se často pohybovala v zámku, protože v Dačicích je ampírový zámek, bydleli tam nebo žili tam Dalbergové, ale a pak naposledy Salmové, ale ty kolaborovali, takže ten zámek je státní. Doufám, že nikdy nebude vrácen ve falešných restitucích. A v tom zámku vlastně byla knihovna, byla tam hudební škola, byly tam kroužky. A já vždycky z té školy v podstatě každý den jsem šla do toho zámku a nejen já, ale všechny děti. A u zámku je velikánský park. Takže jsem strávila dětství ve škole, na zámku a v tom velkém parku. Tam dřív se tam dělaly různé hry pro děti nebo závody a pak je, tam je takovej rybníček. Tam byl zahradník, jmenoval se pan Pantoflíček a ten celý park byl osázen květinami. Bylo to fakt nádherné, protože tam byly miliony kytiček na jaře, v létě i na podzim. A ten pan Pantoflíček patřil k tomu zámku a k tomu zámeckému parku. Takže ten byl nádherný. A potom vlastně, když tak o tom přemýšlím, tak jsem se hodně pohybovala. My jsme měli kolem domu nádhernou zahradu a byli jsme vlastně na konci toho města a za námi byla zase další obrovská zahrada. A pak tam, já jsem přes tu zahradu a chodila zadem do školy, a tam bylo pole plné bylin. Tam vždycky rostl heřmánek nebo levandule. Fakt se tam pěstovaly ty byliny a mně to jako dítěti přišlo samozřejmé. Teď je tam sídliště. A vlastně, když se na to dívám zpět, tak to fakt byla idylická doba. A to se k tomu pak dostaneme určitě i přes ty sociální a mezilidské poměry, jaké panovaly. Ale takže jsem se pořád pohybovala buď v tom parku, anebo na zahradě, ještě tam žila babička v takovém starém velkém domě, ten byl na náměstí. A Dačice, ta původní koncepce toho města byla taková, asi i jiných měst, ale speciálně Dačice, to vím dobře, že bylo náměstí. Kolem byly ty měšťanské domy a za každým tím domem byla v podstatě obrovská zahrada. Ten půdorys byl podlouhlý a paprskovitě byly takhle nasázeny a jsou do dneška kolem toho náměstí. Ale to nejsou malé zahrádky, to byly obrovské zahrady. Takže to moje dětství bylo, nejvíc to provázely zahrady, parky a mimo školu zámek.
Tak já to, jsem se
říct, že mě to velmi ovlivnilo. Ano.
Na rodné město ptala záměrně, protože Karla, který napsal, neboť posluchači Svobodného vysílače CS o tomto rozhovoru vědí, zajímá, kdy naposledy se Vladimíra Vítová vrátila do svého rodného města. Kdy ho viděla naposledy?
Asi před 14 dny, protože pořád tam je rodný dům můj a rodiče, který postavili a v tom domě bydlí sestra. Takže já tam jezdívám poměrně často. Takže
já budu pokračovat.
Jsem spojena, ano?
Já budu pokračovat tím dětstvím, tím školním dětstvím. To znamená, zavzpomínej na některé učitele, kteří ti, co si předali, nebo na spolužáky, se kterými byla třeba legrace.
Tak Myslím, že mě hodně ty učitelé mě ovlivnili, ale v tuhle chvíli si vzpomínám na paní učitelku matematiky, která vlastně už na základní škole vždycky ta hodina začala tím, že nám dávala příklady. Jako když jsme byli malí, tak to byly jenom na sčítání a na odčítání, pak na dělení a na násobení. A vlastně každá hodina matematiky začala tím, že jsme takhle z hlavy museli počítat a ten, kdo byl nejrychlejší, tak se vždycky přihlásil a řekl, jaký je výsledek. A fakt to byla ta škola hrou a my jsme brilantně počítali. Potom tam byl, pak na gymnáziu jsme měli vynikajícího profesora chemie. Jednak byl mladý, byl krásný, všichni ho milovali, všechny jsme ho milovali a měl neuvěřitelný učitelský talent a ohromný smysl pro humor. Takže fakt si uvědomuju, jak je to, k čemu člověk inklinuje, že to je často mnohdy podmíněno tím, jaký učitel ten předmět učí. Takže já jsem zvládala fakt dokonale chemii. Mě šíleně bavila. Jednak to učil velmi zábavnou formou a vždycky hodně těch učitelů tam dávalo do těch hodin nějaký prvek soutěže. Že třeba to byly, on nám zase zadal tenhle ten pan profesor nějaký příklad z té chemie a teď kdo byl nejrychlejší, ten to musel vypočítat a rychle přiběhnout k tomu jeho stolu a my jsme vždycky byli tak napůl nakročeni z té lavice, aby jsme byli nejrychlejší a pak jsme se předháněli, ale prostě jsme to uměli. Nebylo to, jako, že by to stálo na vodě. Prostě ta uměna a ta znalost tam musela být, protože jinak ten výsledek nebyl žádný. Takže vlastně jsme se i při těch hodinách, neseděli jsme tam jenom, ale pohybovali jsme to. Bylo to takové, musím říct, radostné. Samozřejmě taky jsme měli strach z těch věcí, ale v podstatě to vzdělání bylo radostné.
Kdyby si měla zavzpomínat na učitele, profesora, který ti nejvíc dal, byl by to ten chemikář?
Já ani nevím, možná bych nejmenovala jednoho, ale asi tři. Jednak tady tuhle tu paní učitelku Axmanovou se jmenovala matematika, pak tady ten profesor chemie, ale pak ještě i profesor dějepisu, protože ten mi otevřel tenkrát v té primě vlastně úplně nové obzory. Tam jsme se učili ze začátku o těch starověkých říších, což se tady v dějepisu na základní škole neučilo, o těch prastarých civilizacích. A to pro mě bylo fakt omračující poznání. Ty názvy těch starých panovníků, Nabuchodonozor a různé ty nápisy. On nám vždycky totiž řekl, on uměl několik řečí, nebo nevím. On nám vždycky řekl ten nápis v latině, v češtině, pak třeba v řečtině. A pak jsme různé ty historické nápisy rozebírali. A v podstatě to nebyl jenom dějepis, ale byla to i filozofie a vždycky každou tu hodinu nebo každou tu epochu nebo každou dobu rozdělil na oblast ekonomickou, oblast sociální, oblast kulturní a probírali jsme to tak komplexně a to mě teda fakt, myslím, že to hodně přispělo k tomu, že jsem se zabývala politikou, protože vlastně on nás učil politologii na základě toho dějepisu. A pak jsme taky měli výbornou profesorku jazyka českého, která přišla na naše gymnázium a byla z Prahy. A ta vlastně zase, všechno to začalo v té primě a ovlivnilo to celé ty 4 roky toho gymnaziálního studia. A ta nás, nebo mně to se zdálo úžasné, seznámila tenkrát s tím Osvobozeným divadlem a pouštěla nám desky a s tou ohromnou literaturou, s těmi zábavnými hrami, co napsal Jiří Voskovec a Jan Werich. No, vlastně to bylo takové otevírání dveří do krásného dobrodružství a to vůbec nemyslím nadneseně, ale já musím říct, že z toho vzdělání na gymnáziu já žiju celý život a ani ta vysoká škola, ani fakulta žurnalistiky, ani politologie to nepředčily. Jenom se to doplnilo nebo upřesnilo, ale to gro vzdělání jsem rozhodně dostala na dačickém gymnáziu.
A co bylo potom? Potom bylo studium na vysoké škole. Proč zrovna ta škola, kterou jsi studovala?
No, já jsem původně šla na vysokou školu ekonomickou. Tam jsem byla 2 roky, dělala jsem vnitřní obchod. Ale potom byla, já už se to teď přesně neuvědomuji, ale byla nějaká brigáda v rámci té vysoké školy ekonomické. A byl to, myslím, nějaký kongres novinářů. A my jsme tam přes prázdniny pomáhali. A najednou já jsem tam poznala, že možná ta vysoká škola ekonomická není to, co by mě tak bavilo. Já jsem ji zatím ty 2 roky dělala levou zadní, protože, jak jsem říkala, na tom gymnáziu i na základní škole byla výborná matematika. A tam hodně dětí nebo spolužáků tenkrát pohořelo na matematice, ale to pro mě tehdy na té vysoké škole ekonomické nebyl problém. Takže vlastně jsem tak jako ty 2 roky udělala jen tak velmi lehce. No a tady jsem se na tom kongresu novinářském dostala do jiné oblasti a říkala jsem si, no přece ten vnitřní obchod, a to mě zas tak moc nebaví. Tam byly tam teda některé zajímavé věci, třeba když jsme se učili o zboží, o parfémech, že když se zkoušíte parfém, tak si ho dáte třeba na to zápěstí a to jádro vůně se rozbije až za 2 minuty. Až za 2 minuty víte přesně, jak to na vás bude vonět, takže spousta takovýchhle zajímavostí mi utkvělo v paměti. Ale přece jenom jsem se rozhodla a dala jsem si přihlášku na fakultu žurnalistiky a přišla jsem tam vlastně z té vysoké školy ekonomické.
Honza chce vědět, jestli ti ze školních let zbyli nějací přátelé.
No, ano. A když teď zrovna budeme mít zase sraz gymnázia, protože tam spousta těch dětí, co byly se mnou na základní škole, tak pak část z nich přišla na to gymnázium, takže jsme absolvovali i základní školu, i to gymnázium, ty moji přátelé nebo kamarádi. A právě jsem říkala, že tam nebudu moci být na tom srazu, a požádala jsem tu jednu spolužačku, aby všechny pozdravovala a řekla jim, mně to přijde totiž, jako by ti spolužáci byli něco jako sourozenci. Že čím je člověk starší, tak vlastně ti lidé, s kterými jste prožili dětství, jsou nenahraditelní. To pak už nenahradí ani životní přátelé. Mně to přijde skoro, jako by to byli sourozenci. Protože sourozence, ty máte buď mladší nebo starší, ale ty spolužáky, ti jsou všichni stejně staří a vlastně velmi dlouhá doba, co s nimi prožíváte stejný život. A mám pocit, že do jisté míry to nahrazuje sourozenecké vztahy. Vždycky je tam taková nedefinovatelná blízkost. Takže určitě vždy se všichni rádi vidíme, a i když ty naše cesty se rozešly do různých konců naší republiky nebo i do ciziny, tak je zajímavé, když to pak zpětně rekapitulujeme, že ale teoreticky už v té škole bychom o každém mohli říct, jak asi skončí, protože už tehdy byly ty vlastnosti a taková možná skrytá vize toho člověka, co chce dělat, už dány, že vlastně jenom u pár lidí možná byl ten život takový nezvyklý, ale většina, jako v semínku to je, že většina už v té škole bylo zřejmé asi, co z nich bude, jakým směrem se budou ubírat. A to jde vidět až teď s tím odstupem let.
Roman chce vědět, o kom si myslíš, že ti v životě nejvíc rozuměl. Má na mysli přátele.
No tak to se zase dostanu asi k tomu nejútlejšímu dětství. Už k mateřské školce a zase, jestliže jste na malém městě a chodíte do školky, tak pak s těmi lidmi chodíte i do školy a na gymnázium. A protože prožíváte stejné věci ve stejné epoše, tak stejně uvažujete i v dospělosti. Takže mám jednu takovou kamarádku z nejútlejšího dětství a to je velmi obohacující, protože právě zná ten člověk přesně, jak proběhla epocha, co se v ní dálo. Máte stejné zážitky i stejný způsob uvažování. Takže když člověk potřebuje něco probrat, tak tady tihleti, pokud se to podaří, ti přátelé z nejútlejšího dětství vám dokáží nejvíc porozumět. Alespoň to je moje životní zkušenost, takovou mám já.
Pojďme přejít z těch školních let k těm pracovním. Tvá první práce. Vzpomínáš si na pocit, se kterým jsi do práce poprvé nastupovala, jak tě přijali?
Ano, byla to redakce, jmenovalo se to tenkrát, že ani nevím, bylo to jedno nakladatelství a já to nevím proto, protože pak se několikrát měnil ten název, ale myslím, že to bylo Svobodné, no to je, zkusím se na to vzpomenout ještě během vysílání. Bylo to o prázdninách a většina té redakce měla prázdniny. Takže já jsem byla v kanceláři, byla jsem tam vlastně jako redaktorský elev a byla jsem v kanceláři s jedním starším pánem, pan Procházka, který byl redaktorem, grafikem a on špatně slyšel. Ale ten tam byl o těch prázdninách a pak tam byla ještě jedna paní, která kulhala. A já prostě jsem si myslela, že jsou tam zaměstnaní, jakože tam je, že to je svaz invalidů. A pak jsem tady byla vyléčena z toho, ale protože si to pamatuju přesně, bylo to 15. srpna, když jsem tam nastoupila, většina byla na těch prázdninách, tak to na mě působilo tak jako divně a velmi prázdninově ze začátku těch prvních 14 dní. A pak, když začal vlastně i školní rok, tak se všichni z těch dovolených vrátili a už ta redakce měla jinou atmosféru. Ale ten úplný vstup byl, jakože práce jsou prázdniny těch prvních 14 dní.
A jak dlouho jsi pracovala právě v této redakci? Proč jsi odešla?
Dva roky, protože jsem pak se mi narodil syn. A takže pak jsem odešla na mateřskou dovolenou a pak už jsem přišla po mateřské dovolené do jiné redakce.
Ale byla to zase novinařina.
Ano, ano.
Jak jsi se z novinařiny dostala dál, to znamená k politice blíž?
No, já jsem právě spolupracovala s několika periodiky. Potom v roce 89 pak třeba Zemské noviny nebo i s Českým rozhlasem, pak vycházel Express, myslím, noviny. A byla jsem vlastně nějak jako prvně kulturním redaktorem, pak politickým redaktorem a chodila jsem tehdy do Federálního shromáždění a dělala jsem tam rozhovory s politiky. Takže vlastně jsem začínala třeba s Milošem Zemanem, když byl poslanec Federálního shromáždění. A pak, jak se vždycky v té redakci, tak přirozeně to rozdělí, jako někdo má na starosti tu politiku, někdo ten parlament, někdo zase tu kulturu. Tak já jsem měla na starosti různé ty poslance, no a pak se to tak rozstřídilo, že třeba někdo měl na starosti Občanské fórum a já jsem shodou okolností dostala na starosti sociální demokracii a začala jsem tam dělat rozhovory s těmi poslanci, to už pak byla česká taky, ta česká, ne Národní rada taky, ale pak už to byl parlament, ten ve stávající podobě. Takže vlastně jsem průběžně několik let s nimi dělala rozhovory, jednak s nimi osobně, že jsem se ptala na jejich osobní věci, protože třeba Zemské noviny tam měly vždycky sobotní přílohu a tam byl každý týden veliký celostránkový rozhovor s nějakou osobností. No a když pak v roce 98 uspěla sociální demokracie, tak jsem dostala nabídku od dvou ministrů, jestli bych jim šla dělat tiskového mluvčího. A to byl shodou okolností ministr zdravotnictví tehdy Ivan David a ministr školství Eduard Zeman.
A co rozhodla, že to byl Eduard Zeman?
Že mi to řekl první. Já jsem tehdy ho potkala úplně náhodou v parlamentu a on mě požádal, zdali bych si to nerozmyslela a nešla mu dělat, ale tenkrát nebyl institut mluvčího. Já jsem vlastně byla mediální poradce ministra a jako říkalo se tiskový mluvčí, ale byla jsem, zaměstnání jsem měla poradce mediální oblast, poradce ministra. A pak asi o týden později mě požádal Ivan David, jestli bych nešla k němu, ale já jsem právě říkala, že už jsem to slíbila Eduardovi Zemanovi. Takže takhle to bylo. Ten časový, kdo dřív řekl, tak to už jsem to panu Eduardovi Zemanovi slíbila a šla jsem na ministerstvo školství.
Milena se chce vrátit k novinařině, ještě než dám slovo Oldovi, a ptá se, prý je nepsaným pravidlem novinářů, protože v závorce píše sem též novinářka, řídit se heslem neříkejte mi nic, co nemá být zveřejněno. Platí to i u tebe?
Já si myslím, a když to tak vidím, že ta novinářina se strašně posunula. Během těch let, kdy já jsem byla v novinách před tím rokem 98, pak jsem viděla, jaký je ohromný posun v té žurnalistice, právě když jsem byla na tom ministerstvu školství a spolupracovala jsem s těmi novináři, jak vlastně během těch 4 let to začalo být neuvěřitelně ta novinařina úplatná a manipulovatelná. Ale já, když jsem dělala tu novinařinu, tak jsem s tím problémy neměla. Akorát pak jeden čas jsem dělala ve 100+1 a tam jsem byla, to začínalo, nebo já jsem si toho všimla poprvní, že vlastně editoři některé ty věci nepropustili. Prostě ten článek neprošel, nebo ta informace neprošla. Tak nevím, jestli rozumím úplně přesně té paní posluchačce, ale v těch 90. letech byla ta novinařina jiná, opravdu svobodnější. Pak už po tom roce 2000 a v konci těch 90. let najednou bylo vidět, že se posunula úplně jinam. A tady byl kdysi kongres mezinárodní, pořádali ho Švédové, bylo to o žurnalistice, bylo to myslím v roce 97, ne, asi v roce 2001. A oni říkali, máte tady naprosto katastrofální žurnalistiku, ale vy jste pionýři a my víme, že taková žurnalistika, takové manipulativní psaní zpráv, jako tady máte u vás ve vaší zemi, tak to je, vy jste pionýři, ale tak to postupně bude ve všech zemích. Takže oni to tenkrát viděli, ale my, jak jsme byli přímo v tom centru dění, tak se nám třeba něco zdálo divného. Ale oni z toho vnějšku zcela jasně viděli, že už v tom roce 2000 tady nešlo vůbec o objektivní zpravodajství, ale už tehdy o absolutní manipulaci.
Olda se chtěl zeptat.
Já jsem se chtěl zeptat, jestli jste někdy nelitovala rozhodnutí, kdo dřív přijde, ten dřív mele, mezi panem Zemanem a Ivanem Davidem. Což je jedna otázka.
A rovnou mám odpovědět?
Ano.
Můžete.
Dobře. Ne, nelitovala. Já mám fakt ráda oba dva, teda Eduard Zeman zemřel, ale oni taky vždycky měli společné politické stanovisko. Třeba speciálně byli proti vstupu do NATO a byli i proti přeletům těch letadel NATO, když se bombardovala Jugoslávie. A oba mají obdobný smysl pro humor. Takový suchý anglický a lidi se třeba o nich myslí, že jsou suchaři, ale to jako vůbec není pravda, ani omylem. A oba jsou neuvěřitelně chytří. A vlastně postupem času já jsem znala i pak manželku Eduarda Zemana, Evu, která bohužel zemřela, i toho jeho syna. A stali jsme se jakoby rodinnými přáteli. Takže nikdy jsem toho nelitovala. Ale vždycky jsem si i velmi vážila Ivana Davida, to musím říct. A když někdy se podařilo, že byla nějaká společnost, kde byl Eduard Zeman a Ivan David, tak je to fakt, to byste museli řvát smíchy. A oni právě s úplně vážnou tváří na úrovni, protože mají oba ohromné znalosti, tak ale dokázali tak glosovat jednotlivé životní situace nebo tu politiku. No, že kdyby to byl tehdy nějaký zábavný pořad, tak si myslím, že by to jako bylo dost těžko překonatelné. Protože tam se snoubilo všechno. Humor i ty hluboké znalosti a výborná analýza.
Další moje otázka je, jestli, jak vnímáte tiskové mluvčí, tak jako takové, protože mě to připadá, nebo můj názor na tyto lidi je takový, že to jsou dneska takové lakmusové papírky, protože přes ně se vypouští něco, o čem třeba nejsou dotyční přesvědčení, že by mohlo být správné pro společnost nebo pro názor potom většinový té společnosti, aby nedošli k úhoně, tak že k tomuto slouží tito lidé. Jsou politici a v podstatě i organizace, které to velice dobře pochopili, ale jsou také politici, kteří to ještě
pochopili. Já si myslím, že to je případ od případu, že to není jednoznačné. Třeba když jsem já působila na tom ministerstvu školství, tak jsem pochopila, Což ale ze začátku trvalo, protože ti novináři byli a priori nepřátelští vůči vládě sociální demokracie, jako a priori. Že vlastně než začali likvidovat toho ministra, tak vždycky první útok byl veden na mluvčí. Mluvčí toho ministerstva, teď tedy hovořím o ministerstvu školství. A to musím říct, že jsem tenkrát fakt jako nečekala, protože ta situace se v podstatě změnila zlomově. Ti novináři velmi fandili té vládě předtím, ODS, a vůbec nefandili vládě ČSSD. A jako fakt to trvá, když jste ve víru těch věcí nějakou dobu pochopit vlastně tu filozofii těch novinářů. Je to třeba půl roku, rok. Takže si myslíte, že když dodáte objektivní informace, že budou publikovány, pak si říkáte, co pak to jako nepochopili. A pak vlastně pochopíte, že to špatné informování je záměr a pak jako se s tím snažíte něco udělat a pak pochopíte, že s tím nic dělat nejde. Takže ze začátku to bylo tak, že vždycky v první řadě byl útok veden na mluvčího. Takže ne, že by mluvčí byl lakmusový papírek, že by pouštěl jako do éteru to, aby vyzkoušel, jak na to bude DAF reagovat a pak teprve s tím vejde ministr. Tak já jsem zažila zase to, že ze začátku se útočilo na mluvčího a potom se šlo na ministra. A jestli to takhle dělají ti mluvčí, nevím, my jsme se vždycky, tam byl mluvčí ministra, teda premiéra byl tehdy Libor Rouček, takže on zorganizoval, že pravidelně jsme se všichni, co jsme byli mluvčí těch ministerstvech, ale znova opakuju, myslím, že tenkrát byli všichni poradci ministra, mediální poradce, tak jsme se pravidelně každý měsíc scházeli, vždycky myslím v Lichtenštejnském paláci, nebo se zajistilo, protože to patří úřadu vlády, tak tam v nějakém sále, abychom se prostě znali a ta práce, aby byla ulehčená, že když potřebujete nějakou informaci z jiného rezortu, tak když se vidíte a znáte, tak tomu kolegovi zatelefonujete a netrvá to třeba týden, než vám ji dodá, ale snaží se být rychlejší. A jestli se to teď posunulo tak, jak říkáte, že jsou tě mluvčí tím lakmusovým papírkem, já se neuvědomuju, že by to tak bylo. Já totiž mám pocit, že poslední dobu vlastně ani neregistruju, že by tě mluvčí hráli nějakou roli. Já mám pocit, že teď vystupují hlavně ti ministři. Jestli se pletu, já moc nesleduji tedy mainstream, ale myslím, že jeden čas to tak bylo, možná ještě před 10 lety, ale že teď ta praxe, o které hovoříte vy, být tím lakmusovým papírkem, že ustoupila a jdou do toho na ostro přímo ti ministři. Nemáte ten pocit?
Já musím souhlasit s tím, co říkáte. Já jsem myslel to v dobách těch právě těch začátků a třeba když se vezme mluvčí našeho prezidenta Ovčáček, tak tam je ten příklad takovej, který si myslím, že byl součástí té mé otázky, ale teď, když se třeba podíváme, že tiskovou mluvčí vlády je Jana Adamcová, že bývalá moderátorka televize Nova, tak oni vlastně nikdo pomale ani neví, že je tiskovou mluvčí vlády.
No, myslím, že se ta role...
Já se ještě vrátím.
Můžu to dokončit. Fakt, teď jak o tom hovoříme, tak určitě se ta role těch tiskových mluvčí mění, že jsou etapy, kdy jsou viditelnější a jsou etapy, kdy jsou v podstatě neviditelní. A myslím, že zrovna v té etapě neviditelnosti tiskových mluvčích jsme nyní.
Souhlasím a ještě doplňující taková podotazečka je ta, když se vrátíme ještě k Voskovství s Verichem, v podstatě, jak byli v minulosti upozraďováni, tak dneska jejich vlastně filmy a představení, které jsou na záznamech, tak už také nejsou tak moc vidět, jako třeba bylo Hejru, protože se to asi zase opět někomu nehodí do té společenské tradice, ale do toho společenského vnímání.
No já mám fakt ráda staré filmy, ale musím říct, že filmy s Voskovcem a s Verichem se mi taky moc nelíbí. Mně už přijde, že ta doba na to není, už jsme zvyklí na jinou filmovou techniku, ale mně se zdá úžasné ty jejich písničky, nebo jsou přece i na YouTube je to k dohledání, ty jejich rozhovory, nebo to, co říkal ten Jan Werich. Takže já upřednostňuji hlavně tu audio vizuální nebo audio stopu, kterou zanechali, anebo to, co napsali. Protože třeba ve Spaghetti Reví, no to je neuvěřitelně komické, ale já si myslím, že možná teď už by se tomu tak nesmáli ti studenti anebo lidé, protože oni nemají ty znalostní základy, z kterých vlastně ty komické vstupy v té Spaghetti Reví vychází. Protože ty lidi už nemají ty stavební kameny a protože neznají nic, tak se jim to ani nezdá legrační, jak se tam s těmi fakty žongluje a na co se odvolávají. Já dám příklad, to se teda pamatuju, to je jeden taková diskuze, jeden ten hlavní hrdina se jmenoval Houska a druhý Ruka. A oni se jako dostanou někam do Tibetu a tam je nějaká jako taková Tibetanka a oni ji říkají, ona říká, jmenuje se nějak, řekne jakoby to jméno takové podivné a oni říkají, co to znamená a ona říká, znamená to, že jsem malý vrabčáček na rozkvetlé jabloni v Kobe a oni dva říkají, jaká to drzost od této nekulturní zaostalé divošky a ona jim odpovídá, nekulturní, zaostalé. A co Goethe, Shakespeare, bratři Čapkové, chcete, abych vám citovala jejich spisy? A oni řeknou, ne, děkujeme, neznáme bezvýznamná jména vašich buddhistických veleknězů. A já si prostě myslím, že spousta dnešních studentů by vůbec nepochopila, v čem je ten vtip. Protože to vzdělání je úplně hozeno jinam. Takže teď už asi se to nezdá nikomu možná vtipný to ve Spaghetti Reví. Myslím tím současné studenty, protože vycházím že my jsme se to učili třeba na gymnáziu. Takže Voskovec a Werich, ono se říká, že byli levičáci. No a co, tak byli levičáci, to jako mají být zatraceni. Navíc byli nadčasoví, když si poslechnete jejich písničky Civilizace, například nebo i jiné, nebo Mary, babička Mary o volbách. Vždyť to jde napasovat na jakoukoliv epochu a speciálně i na tu naší. A já jsem se nikdy nesetkala s tím, ani v té škole, že by Voskovec a Werich byli nějak upozaděni. Já vlastně, když to teď někdo říká, tak jsem překvapená. A pokud se nepromítají jejich filmy, no tak to teda mě, když se dají do filmu pro pamětníky, tak mě speciálně filmy Voskovce a Wericha taky neberou. Protože už máme úplně jiný styl humoru.
Když jsme se vrátili do minulosti, tak je tu SMSka od Evy, která píše, je mi 20 let a žiju v době, která se mi vůbec nelíbí. Proto se chci zeptat paní Vítové, jaká doba v historii nebo současnosti se líbí jí? Ve které době bych chtěla žít a proč?
Mně se strašně líbí 20. léta. To je moje nejoblíbenější. Líbí se mi móda. Líbí se mi styl života. Líbí se mi styl mluvy a styl vzájemných mezilidských vztahů. A líbí se mi hudba. A já znám velmi dobře Pavla Klikara, to je zakladatel pražského originálního synkopického orchestru. A on je taky velký teoretik hudby. A on právě říká, že všechny ty evergreeny staré, co já pak třeba uvedu nějaký příklad, ale takový ty starý fláky, to, co je fakt evergreen i v Novém Hávu, všechny jsou z 20. let. Většinou tedy z Ameriky, protože tam byl ten kotel těch národností, speciálně hudební, z New Orleans. A ten styl hudby mám velmi ráda. A on právě říká, což je zajímavé, ten pražský originální synkopický orchestr si vždycky zakládal na tom, že používali i autentické nástroje z té doby, já nevím, trubky, housle, všechno. Protože ty nástroje a ten styl hudby měly jinou vibraci, než jaká je dnes. A on právě, ještě když jsem chodila na gymnázium, tak jsem četla nějaký časopis a tam s ním byl rozhovor, tak jsem pak byla ráda, že jsem se s ním až daleko později mohla seznámit a že je v podstatě taky takovým rodinným přítelem. A on tam tehdy psal, že ta vibrace a ten styl hudby těch 20. let, speciálně z New Orleansu, úplně ten early jazz paradise, ten klasický jazz, ne, takovej ten kakofonický jazz, že ta hudba má takovou vibraci, jako mají membrány buněk. A takovou vibraci má jenom hudba Bacha a tady tenhle ten starý jazz maximálně do těch 30. let. A že to, že jak se říká o tom nějaká ta relaxační hudba a teď jsou jich prostě miliony relaxačních skladeb na YouTube. Ale to není ta opravdová relaxační hudba. Opravdová relaxační je Bach a pak tady tenhle ten Early Jazz Paradise, to je takový termín, který se proto používá, protože tam je ta vibrace těch nástrojů a toho rytmu přesně jako mají membrány buněk a to jediné léčí a pomáhá. To jsem dřív nevěděla a myslím si, že to tak, nemyslím, to, já vím, že to tak je, i když nejsem ten hudební teoretik, ale vím, že ten Pavel Klikar má neuvěřitelné znalosti a on to dokládá pak i různými odbornými věcmi. Takže až budete chtít nějakou super relaxaci, tak starý jazz 20. léta.
K minulosti se vrací i otázka Petra, který zdraví, píše, že můj hlas máte, paní Vítová, ale chtěl bych se zeptat, ze které práce jste odcházela nerada?
Nerada jsem odcházela z toho ministerstva školství a řeknu vám proč. Jednak jsem opravdu měla ráda Eduarda Zemana a ten kolektiv lidí, který on si tam vzal sebou, což bylo, ten jeho tým byl 5 lidí, těch nejbližších. Protože když někam jdete, tak se musíte vzít sebou ty lidi, kterým důvěřujete. Ale vzala mých důvodů bylo to, že ministerstvo školství sídlí v Karmelické ulici a má 2 budovy naproti, ty hlavní. A ta nejhlavnější, kde je ministr, a kde sídlila jsem tedy i já, tak je Rohanský palác. A v Rohanském paláci je taneční sál, kde se dělaly právě tiskové konference, to je jediný sál. A to je kopie španělského sálu na Hradě, původně. Teď, když jsem viděla fotky, tak úplně mě srdce krvácí, co s tím udělali. Ale tenkrát to ještě nebylo fakt zmršený. Byl ten sál nádherný. A vedle toho tanečního sálu, tady toho sálu pro tiskovky, byl takový malý salonek, kterému se říkalo Pudřenka. Byl rokokový. Byla tam zrcadla, ty tapisérie. Prostě byl nádherný. A tam já jsem měla pracovnu. Vlastně vedle toho tanečního sálu tiskového. To prostředí bylo nádherné. Takže jednak ty lidi. Potom taky ta agenda. Protože tenkrát to bylo velmi bojovné a jak se ukazuje, tak samozřejmě ministr Eduard Zeman měl pravdu. Tenkrát se šlo po učňovském školství, on se ho snažil zachránit. Prostě on se snažil celým svým tělem a celou svou bytostí zachránit vzdělanost naší země. A byla to poslední bitva a poslední výspa. A po jeho odchodu už to opravdu šlo zu grund. A všechno dolů, ale tomu se můžeme věnovat za chvíli. Ale ještě bych ráda řekla něco k té mojí pracovně. Jednou tam byl takový slavnostní akt v tom tanečním sále a mezi těmi, myslím, že to bylo nějaké vyznamenání, dával ministr, a mezi těmi vyznamenanými byl také pan Zdeněk Máler. A on viděl, že vycházím jako z toho salonku a přišel za mnou a říkal mi, jestli by se tam mohl podívat, že on tam pracoval, protože on byl kdysi poradce, taky mediální, ministra školství pana profesora Kahudy. A Zdeněk Máler mu dělal poradce a od té doby já jsem měla velmi přátelský vztah s panem profesorem Málerem. Byla jsem na to opravdu pyšná a velmi jsem si toho vážila. A oba jsme seděli v tom rokokovém salonku, protože jsme měli de facto s odstupem, já nevím kolika, 40 let sice, ale měli jsme podobnou agendu.
Ještě se chviličku zastavíme u školství jako takového, protože je tu další otázka. Naďa se ptá, jestli za dob Eduarda Zemana bylo školství ještě pořád takové, jaké jsme ho chtěli mít, anebo už se dostávalo do situace, že začalo být takové, jakého mít nechceme.
Začalo být takové, jakého mít nechceme, protože tenkrát ta vláda byla na základě opoziční smlouvy. To znamená, že vláda neměla, nebo ta sociální demokracie neměla většinu v parlamentu. A tam byl fakt obrovský boj mezi vládou a ministrem školství a parlamentem a školským výborem. Ten školský výbor tenkrát měla v rukou ODSka a předsedou školského výboru byl pan Walter Bartoš. A tehdy začal ten run na to soukromé školství, aby prostě tady bylo ohromné množství soukromých škol, aby tady bylo ohromné množství vysokých i soukromých vysokých škol, aby se tady úplně zlikvidovalo učňovské školství, aby se zavedla ta osmiletá gymnázia a tím se úplně vybrakovaly ty základní školy, které pak, protože už tam byly ty děti slabší, tak vlastně ta třída, když odešly ty děti na osmiletá gymnázia a těch osmiletých gymnáziů najednou začalo být jak hub po dešti. Takže ani ty děti vlastně tam neměly odcházet na osmileté gymnázium, ale pro rodiče to bylo prestižní. Takže začal ten úpadek školství, ale navzdory jemu. A musím říct, že on bojoval jako lev, ale média byly proti němu a ten klan těch lidí, a není to zase tak moc lidí, co se napojil kdysi na projekt FARE, to bylo předtím, než jsme vstoupili do Evropské unie, a na projekty, které byly už tehdy financované Evropou, v podstatě na rozložení českého školství, tak pracovali se, čím síly stačily. A jestliže jste ve vládě a nemáte v rukou parlament, a jestliže jste ministr a pořád vám hází pod nohy klacky školský výbor parlamentu, tak je ta pozice fakt velmi těžká. A ještě za to vlastně byl mediálně kamenován, že chce, aby tady byli nějaký soustružníci nebo aby tady bylo to učňovské školství. A teď sami vidíme, jak je to strašné. Prostě ty řemeslníci nejsou, ty školy jsou v rozkladu, to know-how, to už mnohde zmizlo a na tyhle ty práce, v podstatě kvalifikované práce, tak máme jenom Ukrajince nebo cizí zaměstnance, nebo zaměstnance, jsou přes agentury ti lidé zaměstnaní. Myslím třeba ve stavebnictví, tak prostě to tady úplně příšerně chybí. Ale to byl trend, který se sem dostal právě z té Evropy ze západu, protože třeba v tom Německu byli zvyklí na ty gastarbeitry, ale my ne. My jsme tady měli úplně dokonalé to učňovské školství. A o tom jsem mluvila, myslím, v jednom vysílání. To učňovské školství, to, co my jsme jako považovali, že to je něco méně cenného, tak to na západě všechno bylo zařazováno, pokud už tam bylo teda, taky toho hodně zrušili. Normálně do středoškolského vzdělání a my jsme ho nezařazovali vůbec ani do středoškolského vzdělání, takže my i v těch mezinárodních statistikách jsme si ubližovali a to tenkrát byl taky ohromný boj Eduarda Zemana s těmi lidmi, které dodávali data za náš vzdělávací systém do publikace OECD, Education at a Glance, protože oni tam dodávali lživé informace a záměrně. Takže tam se tenkrát bojovalo na všech frontách.
Máme tu další SMSku. Teď se SMSky budou skládat z otázek takzvaně na tělo. Tvrdí se, že v životě je hodně důležité mít štěstí. Myslíte si, že ho máte, paní Vítová? Jarmila, moc vám fandím, jsem na vaší straně.
No, myslím si, že ho mám, ale tak jako spravedlivě. Mám pocit, že když vyvinu aktivitu a dělám něco celým srdcem a čestně, já vím, že to zní příšerně, když se takhle hovoří, ale fakt to mám sama na sobě vyzkoušeno, tak pak jako přijde to štěstí. Ale vždycky, ať se to týkalo školy třeba, tu dám jako příklad, když jsem něco ošeděla, tak já jsem prostě to štěstí neměla, že bych jako proplula. Ale myslím si, že to má každý člověk jinak, tu míru stanovenou toho štěstí. Ale já mám pocit, že je ke mně život velmi spravedlivý. Opravdu takový pocit mám. Ani nemám pocit, že by mi ubližoval, ani že bych jako tak proplula a prosvištěla tím životem jako ze šťastně vystřelené rakety. Mám pocit, že je ke mně život velmi spravedlivý.
Další SMSka. Jste ženou kompromisů. Zdraví Jindřich.
No, asi jak v čem? Myslím si, že teď se vyžaduje kompromis i u zcela zásadních postojů a tam teda to nedokážu. V zásadních věcech nedokážu fakt jako udělat kompromis. To ani v životě. To třeba odcházím nebo prostě odcházím. Ale pak je spousta takových nepodstatných věcí, kde ty kompromisy samozřejmě musíte dělat. Ale v tom, co já považuji zásadní, tak to mi teda fakt nejdou kompromisy dělat. A myslím si, že to i nemá smysl a že to není ani vlastně kompromis, že to je zrada.
Další otázka je od Lindy. Dáte na první dojem, paní Vítová? To by mě moc zajímalo, jinak držím palce a určitě vás budu volit.
Děkuji. Já myslím, že to má každý zakódováno v buňkách. Všichni dáme na první dojem, já taky. Ale pak třeba si vyslechnu něco od těch lidí, buď v dobrém nebo špatném, a poopravím ten svůj první dojem. A pak třeba za čas bych si fakt nafackovala, protože se ukazuje, že ten první dojem, tam se opravdu nespletete. Ale vždycky do toho vstoupí něco, co se vám ty dojmy snaží poopravit.
Já k tomu ještě dodám, nejenom dáte na první dojem, ale jestli dáš na to, co říkají lidé.
No to taky někdy třeba, nemyslím tím vůbec pomluvy, ale já si myslím, že to je jako přirozeně lidské, když třeba někoho znáte a zeptáte se ho na člověka, kterého jste viděli poprvní a z kterého máte nějaký první dojem, tak asi dáte na radu přítele nebo na tu znalost toho člověka od přítele. Mně se to zdá přirozené. Tak ano, na ty, ne na řeči, jako na pomluvy to ne, ale na, když se o někom třeba informuje, říká, hele, ty ho znáš, tak jaké je třeba v téhle oblasti, lze se spolehnout na ty jeho znalosti, dám jako příklad, tak dám na reference.
Tahle otázka od Ondřeje mi přijde až směšná. Jestli existuje někdo, komu by si darovala výplatu celou? Já teda za sebe říkám, že celou výplatu bych nedarovala nikomu a to mám lidi docela ráda, ale otázka je to pro tebe.
No určitě rodinným příslušníkům, to musím říct, že v tom kruhu rodinem, to ano, ale jestli se myslí někoho cizího, tak asi, nevím, nedostala jsem se do takové situace, chci tím říct, že člověk si kolikrát dušuje a říká, no to bych nikdy neudělal. A pak najednou ta situace nastane a vy se zachováte buď nad očekávání dobře, a nebo se zachováte tak, že vůbec nevěříte vlastním očím a uším, jaký člověk, co udělal za strašnou věc. Takže rodině určitě ano, a co se týče někoho cizího, tak patrně část, ale taky ne celé. Celou výplatu.
Marka zajímá, za co si v životě nejvíc pykala. Jinak zdraví a dává palec nahoru.
Děkuji. Nejvíc jsem pykala, jak jsem říkala, že je ke mně život spravedlivý, tak fakt jsem nejvíc pykala, když jsem porušila nějaká taková ta nepsaná morální pravidla, to, co máme každý v sobě. Když jsem se třeba zachovala podle toho úzu společnosti, který říká, že tohle to už neplatí, to je překonáno a vy stejně v hloubi srdce víte, že se nemáte takhle zachovat. Tak když jsem něco takového porušila, ačkoliv v srdci jsem věděla, jakože to je špatně, ale ta společnost vám říká, a teď to není tak strašný, tak za to jsem vždycky pykala. Když jsem se neřídila podle toho vrozeného morálního řádu, co má fakt každý z nás, teda až donedávna měl, než se úplně začala poškozovat ta výchova od nejútlejšího dětství. Vlivem třeba médií a vlivem školy.
Renata, ta se zase ptá, jestli se setkáváš se závistí a má ještě jednu otázku. Chtěla by vědět, v čem jsou podle tebe Češi dobří?
Když jsem byla malá, tak jsem měla kamarádku a ona měla nádherný kočárek červený, měla tam žluté peřinky a panenku. A já jsem myslela, že umřu, jak jsem jí ten kočárek záviděla. Já jsem byla úplně jako z toho nemocná a mě by to zničilo, jako to bylo fakt vražedný týden. A byla jsem naprosto zoufalá a to byla úplně závist v čiré podobě. A já jsem pak nějak měla narozeniny a dostala jsem kočárek, takový fakt nádherný, a babička mi ušila peřinky a oni byly růžový na to miminko s krajkou. A já jsem najednou ve chvíli měla něco ještě krásnějšího. Mně se to strašně líbilo víc než ten kočárek té mojí kamarádky. A já jsem si tenkrát, a to mi bylo fakt asi 10, to si dobře vzpomínám, říkala jsem si, už nikdy nesmím závidět, jinak mě to zabije. Protože ani jsem neměla výčitky svědomí tenkrát, ale věděla jsem, že to bylo vražedný pro mě v těch 10. Jako opravdu to byla katastrofální život, týden jsem prožila. A vědomě jsem si říkala, že už to nikdy nesmím udělat, protože nikdy nevím, co mě potká. A že vlastně ten kočárek pro mě byl, že jsem dostala ještě něco krásnějšího, že jsem si mohla to utrpení, jako, že jsem ho nemusela vůbec prožít. Takže musím říct, že se toho od těch 10 let držím a ani mě vlastně nenapadne závidět. Mně to přijde, jako by to bylo nějaká imunita, že jsem v těch 10 dostala imunitu. Ale vím, že to zní legračně, ale fakt to bylo krutý a pamatuju si to do dneška. A jestli se setkávám se závistí, no určitě ano, ale jak se říká, každý člověk podle sebe, teda každý cikán podle sebe hádá, tak mě to nenapadne. Že až pak mi třeba někdo řekne, no ty lidé to dělají, že ti závidí, ale fakt je to přirozený. Vím, že to je přirozený, protože já jsem v těch 10 letech záviděla a nezlobím se. Já se nezlobím, když mi někdo řekne, že ten druhý se ke mně chová tak blbě, protože mi závidí, protože mám ten imperativ z těch 10 let. A vím, že to je strašné, že vlastně ten člověk musí svým způsobem trpět. Fakt to na to ten svůj pocit dokážu implantovat.
K závisti patří...
Řekla jsem to srozumitelně.
Patří i pomluvy. Tak tady je otázka Jardy. Ten píše. Dotýkají se vás pomluvy, nebo věříte, že se každému jednou vrátí to dobré i to špatné, co v životě udělal? Jarda, držte se, můj hlas máte.
Děkuji. Dotýkají se mě pomluvy a věřím, že každý jako se to od toho osudu vypije, včetně mě, a vždycky si říkám, jako dotýká se mě to strašně, protože samozřejmě na to člověk, já na to myslím v noci, o tom přemýšlím a jako rozčiluju se a pak si řeknu, no ale buď jsem něco takového strašného taky kdysi udělala, třeba v minulém životě. A nebo to je nějaká zkouška, tak to se sice řeknu, ale pak se zase začnu těma pomluvama trápit. Ano, pomluvy se mě dotýkají.
Za námi je první polovina povídání s Helenou na rovinu, tedy čas zahrát si písničku, která by ti udělala radost.
No, já jsem vybrala jednu písničku, kterou jsem tady kdysi použila v medailonku, který jsem s tebou, Helenko, dělala asi před 2 roky. Je to písnička Bílé mraky jdou od Jiřího Traxlera, který jsem přijel, když už mu bylo asi 87 let. A součástí té písničky je i takové krátké vyprávění. A mně se zdá dojemné, ohromující a velmi lidské a týká se přátelství. Takže tu bych prosila. Bílé mraky.
Tak si ji poslechněme.
Můžete být schopni jakoliv, ale ke všemu, ke každému úspěchu potřebujete určitou dávku štěstí.
A vy jste ji měl?
A já ji měl bohatě. Bohatě.
Snad se na ně dívám.
věci přicházely za mnou tak nějak z nenadání a nikdy jsem se nijak moc po ničem nescháněl. Když konečně už jako jsem u Dvorskýho vydával věci a trošku moje jméno vešlo ve známost, tak jsem si tak někdy řekl, no sakra, nebylo by špatný třeba napsat něco pro film. A ono věci se daly jedna k druhé a najednou jsem dělal něco pro film. Jak říkám, já jsem měl veliký štěstí. Nějakou životní filozofii jsem si nevytvořil. Pochopitel nějaký zásady člověk musí mít. Jedna z nich byla jedna z nejhlavnějších, být loajální k přátelům. Když člověk narazil na někoho, kdo mu znepříjemňoval život, tak řekněme to přejít, ale nikdy nezapomenout. To je celý. Já mám ten dojem, že jestli jsem měl něco říct, tak jsem to řekl v té muzice. A pochopitelně ta muzika řekla hodně mě. Tak je to 50-50. Můžu říct, že na starý kolena, když si odmyslím různý starecký neduhy, takže jsem spokojený.
Písnička dozněla, pokračuje povídání s Helenou na rovinu, povídání s dnešním hostem Vladimírou Vítovou a Oldou Duchoněm. Pojďme se teď věnovat chvíli, kdy jsi se rozhodla vstoupit do politiky. Proč jsi vlastně přestala pracovat v běžném občanském zaměstnání a vrhla jsi se na politiku?
V podstatě mě to přišlo jako samozřejmost asi od té doby, co jsme měli ten dějepis na gymnáziu, jak nám to ten náš pan profesor vždycky dokázal popsat, jak ta společnost fungovala. A tam na tom jsem viděla, jak fungovali v různých epochách na různých principech. To totiž vůbec není pravda, že by společnost fungovala stejně teď a ty mezilidské vztahy byly stejné jako třeba ve středověku. Takže mě to fakt, to jsem nevěděla, že to je politika, ale mě velmi bavila jako občanská nauka. Ten dějepis a i na tu občanskou náuku jsme měli výborné pedagogy a ono se to nějak prolínalo. Takže já jsem vlastně díky té školy a díky těm starověkým říším, to byl ten prvotní impuls, byla nadšenec uspořádání lidské společnosti a jak funguje. Takže tenkrát ale neexistovala politologie, třeba že by se studovala na filozofické fakultě, tenkrát se studovala jenom na té škole politické. A to já jsem ani nevěděla, ale kdybych to věděla, tak bych tenkrát na tu školu šla, jenže tady jsme vždycky z toho gymnázia šli na tu ekonomku nebo na tu filozofickou fakultu nebo na VŠHT a na jiné školy. Takže pro mě to byla taková samozřejmost v podstatě od dětství, protože to je ještě člověk dítě, když je primno, skoro dítě, 14-15, když je v té primě, když to byly tenkrát čtyřletá gymnázia.
Říká se, že politik je člověk, který nemůže být nikdy zcela šťastný. Souhlasíš s tímto tvrzením?
Ne, nesouhlasím. Já si myslím, že politik je práce jako každá jiná, akorát problém je v tom, že ne každý si myslí, že může být lékař, ne každý si myslí, že může být hudební skladatel, skoro každý si myslí, že může být učitel, ale to taky není pravda. Učitelem prostě buď na to talent máte nebo ne, ale úplně každý si myslí, že může být politik. Ale to prostě není pravda. A proto teď spousta lidí, kteří se jim říká, že politici jsou, jako, když jsou v tom parlamentu, ale to nemá vůbec s politikou nic společného. Takže já vycházím z toho původního slova, třeba politolog rovná se politik, já vím, že to tak není, ale jako v mém pojetí, jo, prostě musíte vědět, jak ta společnost funguje a musí tam být porovnání s těmi minulými epochami, protože když nemáte porovnání, tak nemůžete znát tu minulost a vyvozovat z těch příčin následky. A teď můžete být šťastný v jakýkoliv profesi. Myslím si, že to je i záměrně degradováno, ta politika, aby lidi důvěřili možná nadnárodní korporacím, že tam jsou teda ty manažeři a ty ví, jak má ta společnost chodit, to ale prostě vůbec není pravda. Je velký rozdíl mezi lidskou společností jako celkem a mezi firmou. A proto, když říká premiér Babiš, že bude řídit náš stát jako firmu, no tak to, když řekl, tak by okamžitě měl jít od válu, protože to nelze. A s tím souvisí, to se tady dostaneme možná úplně k současnosti, i ten velký reset, kdy vlastně ten Klaus Schwab říká v té své knize, že, a říká se to nejen v jeho knize, ale když se dáte Světové ekonomické fórum, tak tam je spousta vyjádření a studií, že bude, ne, že nebudou státy, ale ta lidská společnost bude řízena nadnárodními firmami jako firma. A to je prostě, to fakt je špatně. A to není vůbec žádná politika. To je prostě management, firemní management. A to je velký rozdíl od politiky. A teď nejsou v tom parlamentu, v tom parlamentu jsou, já nevím, lékaři, třeba právníci, jsou tam ty krizoví manažeři nebo nějaký manažeři, ale ne politici. I když se jim tak říká, to nejsou tam politici. Jenom pár možná, to pak tady můžeme také říct konkrétně.
No zkusme hned.
Tak já si myslím, že třeba politik je opravdu Miloš Zeman, ten to ví. Nebo politik je Ivan David, to jsem tady zmínila. Politik byl Eduard Zeman. Ale to musíte mít rozhled, jako historický, celospolečenský rozhled. A tyhle ty tři lidi, které jsem jí jmenovala, tak ty mají ohromný historicko-společenský rozhled. I když mají svoji profesi. Ivan David je lékař, Eduard Zeman byl učitel. Ale nebyly to jenom takový ti úzkoprsí, co dbají jenom na tu svoji profesi. A nemůžete se to ani naučit třeba během 3 let nebo během 4 let v parlamentu. Musí v tom být člověk vzdělán. Když jsme tady zmiňovali toho Voskovce a Wericha, tak Jiří Voskovec, když pak byl v Americe, tak byl úspěšný herec. A hrál v jednom filmu, jmenuje se to 12 křesel. Je to i nadabováno do češtiny, je to výborný film. Není to komedie, ale je tam spousta takových komických dialogů. Je to, že prostě má být někdo odsouzen a oni jsou ty soudci v Americe, ty lidi, a dokud se neshodnou, tak prostě nemůžou vyjít. A teď jemu se podaří tomu Voskovcovi, že já už teď nevím, jestli si myslí o tom člověku, že je nevinen, ten, co byl jako označen, že je ten viník. A vlastně ten film je o tom, že oni jsou tam zamčeni, těch 12 soudců z lidu, a on je postupně přesvědčil. A takže vyšli a měli ten jednotný názor. A právě se tam odehrává spoustu dialogů a jeden tam je takovej jako ranař a nesnáší toho Voskovce a říká mu, no vy se tady vyjadřujete tak intelektuálsky a tak jako vznostně a moudře, to by mě zajímalo, proč to děláte. A on, Voskovec mu říkal, přesně z téhož důvodu, proč vy ne, byl jsem tak vychován. A to přesně se týká i těch politiků, to se týká i toho Miloše Zemana, Ivana Davida, Eduarda Zemana. To je prostě, oni tak se sami i vzdělávali a byli vzděláni a pojímali tak tu společnost a tu politiku celý život. To nejde prostě naučit ani když jste 4 roky v parlamentě. Musí to být v tom člověku, v tom stylu jeho výchovy a života.
Olda se chce zeptat.
Měl takových víc otázek nebo podotázek. Pro mě třeba konkrétně slovo politik začíná být prostým slovem. A ten, kdo si ho dá do vinku třeba na volební materiály, tak pro mě ztrácí kredit, protože už to tak je. Vy jste říkala v podstatě něco jiného. A to, co produkuje dneska školství, ty politologie, a jestli tito lidé mají řídit státy, tak to jsou lidé bez absolutní zkušenosti v poznání, nejenom z té praxe životní vůbec, ale z té praxe z toho, tak jak Andrej Babiš řekl, že stát je potřeba řídit jako firmu. Já si myslím, že v některých částech je to zcela určitě, protože jestli chcete mít dobrou firmu, tak musíte být dobrý politik i dobrý manažer, protože musíte jednat s lidma protistranou, pokud prodáváte nějaký produkt, musíte jednat se vlastními zaměstnanci, pakliže ta firma má fungovat celá určitě, a ono jich je taky tisíce. Musíte si vybrat, jestli máte fabriku, která je celosvětová, tak z spolupracovníky takové, aby vám to některý z nich nepoložil, takže i to je obrovské politikum. S tím bych se zastal to, co řekl Andrej Babiš, protože to, ono to nebylo podle mě důsledně vysvětleno. A skončím třeba tím, že jestliže se má učit společnost finanční gramotnosti, proč se to neučí vlády a ti politikové, proč se jako pro mě, jako pro občana, anebo pro podnikatele, ne podnikavce, pozor, je i vyrovnaný rozpočet někdy plus, ale rozhodně bych nikdy nedokázal do minusu. Dokázal bych jít do minusu, ale s tím, že ten minus mám pokrytý následným ziskem. A to se dneska absolutně neděje. To se neděje vlastně 30 let. Vyrovnaný rozpočet jsme vždycky měli akorát z toho, že jsme někde něco prodali a jako se to k nám dostalo zpátky v nějakých formou, v nějakých penězích, nebo jsme neprodali nic, něco někomu slíbili a dovezli na ukázku třeba ten zlatý poklad, který jsme měli uložený v Anglii, aby jsme zaplatili anglickou uniformu českého letce do posledního konfliktu, včetně se střelných letadel při obraně Anglie. A to je potřeba lidem vysvětlovat. Ti už si to, ti to dneska neví a politici to nedokážou. Máte pravdu v tom, že spousta politiků jsou lékaři a takový a makový. Já se ptám, proč nedělají tu svoji práci, pro kterou vlastně studovali.
Vladimíra Vítová?
Tak, já jsem si udělala poznámky. Nesouhlasím s několika věcma. Za první, s tím teda vlastně ale souhlasím. To, co se učí dnes na, v školách a říká se tomu politologie, to žádná politologie není. To je jenom, že se tam učí tu srovnávací politologii, kde je jaký systém a jak se vlastně počítá ve volbách. To ale nemá s politologií vůbec nic společného, protože součástí politologie musí být i politická filozofie anebo politická ekonomie. A to znamená, že se říká, jak ta ekonomie funguje v té které společnosti. Jak fungovala za feudalismu, jak fungovala za socialismu, jak fungovala za kapitalismu. Ale to se prostě neučí. Neučí se ani politická ekonomie, neučí se ani politická filozofie. Prostě neučí. A to slovo politická, to je od slova polis, což znamená jako to společenství lidí. Polis, město, teď je od toho i slovo policie. Jinak, co se týče toho řízení státu jako firmu, tak s tím nesouhlasím vůbec, protože ta firma je jednooborová a ta společnost se musí řídit podle ekonomického bohatství a ne na základě účetnictví. A to se často zaměňuje, že my jako nezohledňujeme celé to společenské bohatství. Teď to vidíme po tom roce 89. Nejen, že se, vezmu si jako příklad cukrovar, nejen, že se prodali všechny ty cukrovary a zničili, aby tady nebyly, ale tím pádem padlo i celé to know-how, rozprchly se ty kolektivy lidí, rozprchla se ta základna těch lidí, co i kdyby tady ten nakrásně někdo teď postavil cukrovar, tak už není tady ta základna, z které by se čerpalo, že by tam ti lidé mohli pracovat. A v tom je ten základní rozdíl. Tady totiž vždycky, když jsme se učili v tom dějepise a když vezmu, jak se rozdělovala ta společnost na oblast politickou, ekonomickou a tak podobně, tak je důležité říct, že prostě v těch epochách, ani ve starověku, ani v dobách feudalismu, nikdy nerozhodovali obchodníci. Vždycky ta společnost je přirozeně úplně, protože se rodí určitá, je Gaussova křivka, a rodí se do každé doby určitý počet lidí, který je dobrý na řemesla, jako všeho druhu, když řeknu řemesla, nebo jsou manuálně zruční a podobně. Pak jsou zemědělci, tíhne to k zemi, potom jsou obchodníci, to je jenom jedna z nich, z těch skupin. Pak jsou duchovní, to jsou jako učitelé, vědci a podobně. A potom bojovníci, jako vojáci. Ale já jsem ještě vlastně měla ty zemědělce spojit s těma řemeslníkama. To je to, z čeho vyrůstá prostě ti, co pěstují ty potraviny, ty, co staví ty domy. ale a vždycky je přirozené, aby tu společnost řídila ta duchovní složka. Ne vojáci, to je vojenská diktatura, ne obchodníci. A to jsme teď. Teď společnost řídí obchodníci. I vy jste řekl, jako, že vlastně ten management, ale to není v pořádku. Společnost a firma je úplně něco jiného. Vždyť i v každé té počítačové hře, a je jich plno, když máte postavit nějaké to město, tak tam je vždycky komplex všeho. Máte tam ty vojáky, máte tam ty zemědělce, máte tam ty obchodníky, stavíte tam školy, budujete ty nemocnice a když to neděláte všechno v souhře, tak se nedostanete na další level a ta vaše říše umře. A v tom je ten zakopaný pes. A ještě si myslím, že je velký rozdíl mezi vládou a parlamentem a že se nemají rekrutovat vládní úředníci, ty jsou normálně na těch ministerstvech, ale nemají se rekrutovat ministři z parlamentu. Ostatně stejně to je protiústavní. Protože proto je ta společnost postavená na těch třech pilířech, aby byla moc zákonodárná, moc výkonná, to je ta vláda, a moc soudní. Ale ještě se zatajuje, že je ta moc mediální, což je něco jako krev, protože média ty přenáší ty informace a tok informací je řízení, ale o tom se vůbec nehovoří. To je takový pilíř společnosti, který je zatajen. Ale takže třeba v tom parlamentu tam mohou být zástupci různých profesí, ale neměl by třeba Adam Vojtěch být ministr zdravotnictví, to by teda rozhodně neměl. Neměl by Andrej Babiš být premiérem, rozhodně by jim být neměl, protože každý řídí ten rezort ze špatného konceptu. Jestliže Andrej Babiš řekne řídit stát a celé to národní hospodářství jako firmu, tak už je to špatná premisa. Je to špatná hlava, je to špatný úhel pohledu. Jestliže Adam Vojtěch, který mu je strašně mladý, musíte mít nějaké zkušenosti, přesně to jste ale říkal, s tím naprosto souhlasím a to je to, co já jsem říkala, že ten člověk, i když jsem uváděla Ivana Davida Ada Zemana a tak i Miloše Zemana, musíte to mít nažito. Prostě nemůžete přijít ze školy a dělat ministra. To nedopadne nikdy dobře. Leda. Když to ten, řekněme zase globální prediktor, myslí s těmi státy špatně, tak se dostávají do funkcí třeba lidé jako Stanislav Gross. Strašně mladí. Vlastně bez vzdělání a bez životních zkušeností. Tady, jestliže jste v té výkonné protože je jeden ministr, je jeden premiér. Třeba v tom parlamentu je x těch poslanců. Tam se, nechci říct, že se chyba eliminuje, ale tam se na to dívají z různých úhlů pohledu. Je to logické. Ale ta výkonná složka je jeden člověk. A ten člověk musí mít vzdělání, musí mít nějaký charakter a musí mít něco odžito. Protože můžete být chytrý jako opice, ale když je vám 20 let, tak to nemáte nažito. A ta inteligence, jenom že třeba máte výbornou paměť nebo umíte výborně počítat, tak to není inteligence lidská. To je jenom jeden výsek z inteligence, ale ta lidská moudrost, která by měla být, když je člověk premiérem nebo když je tím ministrem, tak to prostě nelze získat jinak než věkem, vzděláním a věkem a tou praxí. To je jako kdybyste chtěli, aby se dítě narodilo ve 3 měsících. Něco prostě není možné překonat, i když tady bude společnost doví jak digitalizovaná. Tak, doufám, že jsem zodpověděla všechno. A politik rozhodně není sprosté slovo. Ano?
Já bych jenom doplnil to asi tak, já s váma souhlasím v těch, to, co jste říkala, napůl nesouhlasím tím, že by se měla stát řídit jako firma, to je ta druhá půlka mě, protože já to můžu říct ze svého pohledu z několika břehy jsou dva, ale z obou břehů. Já jsem byl dělníkem počínaje přes šéfa firmu a konče v úvodovkách tím politikem, který jsem být nikdy nechtěl. Chtěl jsem být jenom obyčejným člověkem a tím od začátku až do konce bych chtěl zůstat. I kdybych dneska už asi ty ambice bych neměl. Někde kandidovat nebo něco, protože jsem si zažil svoje, ale položím vám ještě jednu otázku. Kdo by byl, a vždycky každý z nás, pakliže něco dělá, tak nedělá jenom tak, ale i snaží se vyrovnat nějakému svému vzoru. Kdo byl vaším vzorem, nebo ještě v současnosti stále je, jakožto vůbec politik, a nejen jako politik, ale jako člověk, který umí řídit i ten stát třeba.
No, až vám řeknu tu postavu, tak padnete do mdlo. Karel IV. Protože ten říkal, že každý státník a každý vládce se musí v prvé řadě řídit tím, co je dobré pro ten jeho stát. To za prvé. Za druhé, co je dobré pro jednotlivé město. A za třetí, teprve, co je dobré pro něj. Že jsou tam tyhle ty tři stupně, ale úplně ten první zřetel musí být ten stát. A až na posledním místě je on, a když se teda vezmeme pana premiéra Babiše, no tak to teda pardon, ale tady je to úplně přehození. Ten úplně protiřečí Karlu IV.
Nebyl jsem enormně překvapen, ještě myslím, že je jeden z dobrých vůdců, ale to už je pro některé lidi až strašně moc dávno. Souhlasím s poslední větou, to, co jste řekla o současném premiéru a v podstatě vládci této země, jakoby. A já řeknu, jestli to nepřekvapí vás, kdo byl a byl mým vzorem. Byl to Josip Broz Tito.
Mm-hmm. No a já vám řeknu, co vím o Josef Broz Titovi. To byl člověk, stejně jako Stalin, ale speciálně o tom Josef Broz Titovi. On měl neuvěřitelné charisma a on dokázal ty lidi přesvědčit, alespoň podle těch pamětí, to, co jsem četla, jenom tím, že prostě přišel. Jenom tím, že přišel. To se já prvně řeknu, protože jsem zmínila i toho Stalina. To právě, když čtete ty paměti a bylo po, myslím, že to bylo v Postupimi, tak i Churchill tam řekl, že byl naprosto šokovaný, protože tam se, myslím, setkal poprvní s tím Stalinem, tak jako se na něj chystal, no Stalin. A že přišel Stalin a oni všichni povstali. I on povstal a vůbec nechápali, že to ta jejich těla sama udělali. A to přesně byl Josef Broz Tito. Já jsem četla paměti nějakého velvyslance. Teď nevím, jestli byl americký, já myslím, že jo. A on právě říkal, že jako se na něj brousil zuby a jak mu to všechno vytmaví. A teď najednou vešel do té místnosti, kde byl Josef Broz Tito. On se postavil, podal mu ruku a ten úplně poklesl v kolenou a de facto souhlasil s každým slovem. Takže speciálně u něj, možná to bylo i u Karla IV., to nevím, ale že jsou v té světové politice takové figury, které ještě mají tak neuvěřitelné charisma, že vlastně jenom ta jejich fyzická přítomnost hraje tak ohromnou roli, že ty lidi se vlastně chovají tak, jak vůbec nepředpokládají, že by se chovat měli. A tyhle ty dva konkrétní příklady jsou zdokumentovány prostě v té literatuře faktů a v těch pamětech, když o tom lidi píšou.
Já budu pokračovat další otázkou, která přišla...
Pardon, já jsem ještě jenom ten Stalin, to byl Jalta, jenom to chci upřesnit na Jaltě, když jsem popisovala tu historku.
Další otázka je od Lenky, která pořád slyší od všech lidí, kamarádů, rodiny kolem sebe, proč jít volit. Nesouhlasí s tím, jak se dnes žije, nenaplňují se očekávání většinové společnosti, tak proč?
No, já se musím ptát, a co teda očekává vlastně ta většinová společnost? To nevíme, tak jako vlastně na to se nikdy ty průzkumy nedělají. No, volit by se mělo jít proto, pokud je člověk spokojen s tím, jak ten náš život probíhá, jak to je tady uspořádané, jaké máme vize, tak nemusí jít volit. Protože asi mu to vyhovuje, ale pokud mu to nevyhovuje, tak by měl jít volit a měl by volit strany, které se na tom nepodílely. Protože to, jak teď vezmu COVID třeba jako příklad, prostě všechny ty strany v parlamentu to de facto podpořily. Všichni ty poslanci, opravdu kromě poslanců za Trikoloru a Volného bloku a ty nezařazený, ne, ty už takový nejsou, tak nosí ty roušky a dodržují ta pravidla úplně ukázkově, tak jako proč je volit, jestliže s tím nesouhlasíte? A není to v tom jako volit menší zlo. Vždyť je to, vlastně všechno jsou to systémové strany, takže jestli člověk chce nějakou změnu, no tak asi musí něco udělat. A teď ještě volební právo máme, nebyly volby zrušeny, doufejme tedy, že ani nebudou. A to je pořád ta věčná otázka. Buď teda Kalašnikov nebo volby. Kalašnikov nepřipadá v úvahu, jinak by to byla občanská válka, to za prvé, za druhé. Vůbec nemáte k dispozici teď na adresu posluchače žádné mocenské složky, ani armádu, ani ministerstvo vnitra, ani nic jiného, takže to je prostě jen tak hypoteticky. Ani tu není žádná zahraniční mocnost, která by tu udělala státní převrat, i když možná o to by se USA pokusil. Opravdu. Ale takže zbývají jenom ty volby, tak pojďme použít to, co máme po ruce. Tady třeba my máme v tom programu vystoupit z Evropské unie a pořád se říká, jako, že už tam jsme a bylo to referendum, ale v tom referendu právě protože nešli lidi k volbám, tak o vstupu do Evropské unie rozhodla menšina. K volbám šlo tehdy, myslím, 44 nebo 41% lidí. A z těch 41% lidí, což není ani polovina voličů, jenom 77% bylo pro vstup do Evropské unie. Ale najednou se s tím operuje jako s faktem, že proběhlo referendum a většina chtěla do EU. No nechtěla. Ale za to můžou ty lidi, co nechtěli do EU, ale nešli k volbám. Já nemám jiný argument. Buď prostě se sebou necháte vláčet a bude člověk jako třtina ve větru, anebo se pokusí vyvinout nějakou aktivitu a něco udělat, a to jsou teda ty volby.
K volbám jsme se dostali, řekněme, že se zatím budou konat 8. a 9. října, pokud se nic nezmění. Politické strany samozřejmě připravily programy do sněmovních voleb a tyto programy, když se na ně pozorně podíváme, představují názory a postoje jednotlivých stran a hnutí, podle nichž chtějí vést naší zemi. V praxi se volební programy stran u voleb často liší od skutečných kroků, které dané subjekty v parlamentu prosadí. Zajímalo by mě, jak je na tom Aliance národních sil a program Aliance národních sil.
Já bych doporučila mrknout se na stránku programy do voleb a tam jsou průřezově i třeba témata na to a jednotlivé strany, co si o tom myslí, jako ten výcud z toho programu. A nebo na stránky České televize, ta dala všem stranám 15 stejných otázek a vždycky se muselo odpovědět prvně asi jenom dvěma větami a pak v jednom odstavci. Takže tam to jde porovnat. Já osobně si myslím, že mnohé ty strany, že lidi právě protože nejsou politologicky nebo konceptuálně vzdělání, protože se to prostě neučí, protože se říká, že to je jenom slovíčkaření, tak se v tom nevyznají. Ale ty strany dobře ví, že to slovíčka nejsou. A dám jako příklad. Jestliže někdo řekne, že chce vystoupit z NATO, na základě referenda, tak je to nesmysl, protože do NATO jsme nevstupovali na základě referenda. Jestliže někdo řekne, že chce vystoupit z vojenských struktur NATO, jako třeba Volný blok, ten to tam má, tak jako co to znamená? Jo, že Francie jednou vystoupila asi na rok z vojenských struktur NATO do Góla, ale to jenom kvůli tomu, že chtěli, aby jim NATO pomohlo v Alžíru a to jim tenkrát jako v tom Alžíru nechtělo pomoct, což se teda divím. Tak co to znamená vystoupit z vojenských struktur NATO, když NATO je vojenský pakt? Tak tomu teda fakt nerozumím. To je taková přesmyčka. A pak je, budeme v NATO, ale budeme dodržovat nějaký článek, který se od vzniku NATO nikdy nedodržoval. A jak to chcete dokázat? To má spousta stran. Potom třeba komunistická strana má, budeme usilovat o zrušení NATO. A jak chcete pro Boha usilovat my o zrušení NATO, když to NATO má, jako patří Spojeným státům americkým, tak jako my tady, jak můžeme chtít zrušit NATO? Ale když se zeptáte někoho, kdo se teda ty programy nepřečetl, tak řekne, a teď vy všichni chcete vystoupit z NATO. Ale tady na tom jsem ukázala, to vůbec není pravda. Vlastně všechny ty strany, které jsem tu jmenovala, a nemyslím ty konkrétní, ale i když jsem jmenovala ty ideje, ty de facto nechtějí vystoupit z NATO. Jenom to tak jakoby vypadá. Takže No, nevím, tak se na to jako pořádně podívat na ty programy, ale souhlasím s tím, že já jsem si všimla, ale na některých otázkách, které jsou teď kladeny předním politikům, speciálně sociální demokracii, ale nedívala jsem se pak na všechny, které mám teď na mysli, do programu sociální demokracie. A to je, taky se musí člověk podívat. Já vycházím z toho, co teda říkají teď politici sociální demokracie, třeba ta Jana Maláčová o důchodech a tak. Tam byste podepsali každé její slovo. V podstatě, kdybych vycházela z toho, že sociální demokracie má v programu to, co teď momentálně říká Jana Maláčová, tak bych řekla, obsala to z programu Aliance národních sil. Jenže pak se musí jít do toho programu a tam vlastně uvidíte, že oni třeba řeknou jenom setinu z toho, nechci říct jednu větu, ale nikdy tam nezmíní ty kořeny. Oni jenom jako zmíní ty chtěné následky. Ale každý ten program má i ty příčiny, jak k těm následkům dojít. A to dám zase jako příklad. Když někdo řekne, že musíme být v zemědělství samostatní, tak to nejde udělat jinak, než že vystoupíme z Evropské unie. Prostě to nejde udělat jinak. A nejde to tak udělat jinak v žádném rezortu. Protože ta Evropská unie, ten její základ je, že si vlastně ty nadnárodní firmy tu Evropskou unii rozdělily podle toho, co je výhodné pro ně. Pro nadnárodní firmy je třeba výhodnější pěstovat něco ve Španělsku. Tak to zatrhli, pěstovat mám, abychom nebyli soběstační. Takže jestliže ta strana tam nemá zmíněn ten kořen, z kterého chce udělat jakoby ten následek, který vám řekne a je třeba líbivej, tak to je špatně. Ale to asi chci po lidech moc, aby zase přečetli ty programy. Takže ono to jako opticky vypadá, zase zmíním tu třeba Janu Maláčovou a ty důchody, jak jako říká, že by měli ty důchodci mít ty peníze. Ale to všechno jsou jenom takové kosmetické úpravy, protože ona nikdy neřekne, sociální demokracie chce, aby čeští důchodci měli stejně vysoké důchody, jako je průměr důchodu v Evropské unii. Nebo jako mají důchodci srovnatelné země, třeba co do počtu obyvatel. To nikdy neřekne. Vždycky jenom takové tu pěnu, že mají mít ti důchodci větší důchody. Tak nevím, jestli jsem to
odpověděla. Já budu pokračovat dalším bodem z možných volebních programů, protože Luboš píše, postrádám ve volebních programech většiny stran vymáhání spravedlnosti, které opravdu není v České republice jednoduché. Já se sám nemohu domoci spravedlnosti. Věříte ve spravedlnost, paní Vítová? Luboš.
No v současném systému nevěřím ve spravedlnost a proto my jsme z některých kolegů se s nimi domluvili a napsali jsme právě po domluvě i z některých kolegů, kteří nekandidujou právě do těch programů do voleb jako stínové ministry a speciálně za justici je tam paní doktorka Marie Nedvědová, která je naše dvojka v Libereckém kraji. Je to právnička, která byla i poslankyní, i státním zastupitelem, i advokátkou a ten program, který máme a který se týká justice, vypracovala ona. A tam to je naprosto jasně řečeno. Jednak je neustálá změna těch zákonů a je jich tolik, že se v tom nevyznají už sami soudci. A pak je, jako těch problémů, tam je ohromné množství. Tohleto, ta zahlcenost všeho. V jednom zákoně máte o jisté situaci řečeno toto, v jiném zákoně máte řečeno pravý opak. Potom, že jsou ti soudci nepostižitelní, de facto nepostižitelní a není možné, je to taková jakoby soudcovská mafie a není možné se tam dovolat spravedlnosti, i když udělají zásadní chybu, která ovlivňuje životy lidí. To samé se týká státního zastupitelství a je to v tom, že mají ohromné platy, jsou de facto nekontrolovatelní, protože mají jen tu vnitřní kontrolu a jsou de facto neodvolatelní a to prostě tenhle systémový prvek je špatný. A potom taky, to jsem vlastně říkala, ta zahlcenost, no asi to je vlastně to gro té justice. Takže teď není podle mého názoru nebo názoru Aliance národních sil. Teď nežijeme v právním státě a ty důvody jsou, co jsem uvedla před chvílí.
Bývalý.
A ještě vlastně, pardon, a ještě to je v té nadřazenosti legislativy Evropské unie nad naší. Takže když jsem zmiňovala předtím to zemědělství, můžu zmínit školství, tak i tady v té justici. Jestliže nebudeme mít v ústavě řečeno, že jsou nadřazeny mezinárodní smlouvy našemu právnímu řádu, no tak to tady jako nebude ten právní řád z našeho úhlu pohledu nikdy. Tady je právní řád z úhlu pohledu nadnárodních korporací. Ty vždycky vyhrajou všechno. Tak jako podle nich je ten právní řád napasován na ně, nebo na tu Evropskou unii, ale ne na náš stát, ne na náš národ a ne na naše lidi.
Bývalý prezident Václav Klaus prezentoval začátkem září novou publikaci, kde říká, že volby v říjnu letošního roku se budou týkat pouze zástupných témat a důležitým otázkám se vyhnou. Vidíte to také tak? Ptá se Marek.
Jo, pardon. No, ale jako kdo o tom rozhoduje, že se budou týkat zástupných témat? Média.
Je to tak, že asi média. Zřejmě myslí témata antibabiš, témata, která prostě běžným občanům jsou dost jedno.
To je pravda a navíc se na něch spousta těch politiků nechá i nachytat. No a to, ale jako tak, co s tím udělat? Tak proto jsou tady alternativní média, jako je Svobodný vysílač a to hrajou teď opravdu velkou roli. No my třeba, byla taková akce na Řípu před 14 dny o víkendu, na které se podílely všechny strany, které se říkají vlastenecké. A na základě toho vznikla iniciativa Říp. A zrovna dneska jde do České televize, jsme tam všichni podepsáni, jsou tam podepsáni zástupci těch politických stran, které jsou vlastenecké, nebo se to alespoň většina o sobě myslí, nejsou v parlamentu a kandidují ve všech krajích. Takže jsme poslali do České televize takovou výzvu, abychom se mohli zúčastnit vždycky zástupce některé z nás, z těch stran, co kandidujeme, v těch vysíláních, co teď Česká televize plánuje před volbami v těch jednotlivých krajích. A nám bylo řečeno, jsme třeba pozváni, abychom natočili, představili toho kandidáta v těch Událostech, komentářích, to opravdu, tam jsou zástupci všech těch stran, takže máme všichni svých 10 minut. Ale nejsme už přizváni k těm předvolebním debatám a v těch propozicích, které poslala Česká televize, to je jasně řečeno. Do těch předvolebních debat jsou pozváni zástupci jenom těch politických stran, o kterých rozhodly agentury, že dosáhly nějakého procenta a že jsou tedy, jak se říká, společensky užitečné. Ale to porušuje volební zákon a porušuje to i ústavu, protože volební zákon říká, že je tady soutěž, rovnoprávná soutěž všech těch politických stran a už to, co dělá televize, není rovnoprávné ani omylem, když tam pozve zástupce jenom těch 7 úplně jasných politických stran a nepozve ty, co podle těch výzkumných agentur se tam jako neprofilujou a ani nikdy nemůžou, když nebudou v těch masových sdělovacích prostředcích, protože o nich nikdo nebude vědět. Takže takhle bych odpověděla tomu posluchači. Záleží na médiích a média mají jasně danou direktivu, koho do těch svých pořadů zvát mohou a koho ne. A můžete se odvolávat. My jsme to udělali, když byly senátorské volby, tak jsme se takhle odvolali taky, že vlastně byli tam zváni jenom zástupci do těch televizí jistých politických stran k Nejvyššímu správnímu soudu a ten nám jasně řekl, že to je v pořádku, ačkoliv to je v rozporu s volebním zákonem a s ústavou, ale ten Nejvyšší správní soud řekl, že to je v pořádku, protože podle judikátu se do televize zvou politické strany podle takzvané odstupňované rovnosti. A ta spočívá na té politické užitečnosti a o politické užitečnosti té, které politické strany rozhodují ty agentury. Takže to je prostě neuvěřitelný, začarovaný, takový sofistikovaný kruh a oni s tím pořád operují, s těmi argumenty. I Česká televize, i Český rozhlas.
Zůstaneme ještě u voleb. Další otázka, SMS-ka od Martina. Ten se ptá, co je klíčovým tématem do voleb, které se týká budoucnosti naší země, Aliance národních sil.
Klíčovým tématem je prostě ta Evropská unie, protože od ní se odvíjí úplně všechno. Ale myslím si, že pro lidi bude klíčovým tématem a že to často budeme používat ten covid. Jestli teda nastolit tu covid totalitu, nebo se všemi možnými způsoby budeme snažit jí zabránit. Ale když dojdeme zase ke kořenu věci, tak to souvisí s tou Evropskou unií. Protože ty direktivy, podle kterých jede vláda, to jsou vlastně direktivy z Evropské unie. A navíc direktivy té Evropské unie dávají nadnárodní farmaceutické firmy. Na Slovensku to řekl ministr zdravotnictví úplně jasně. Jim, slovenskému ministerstvu zdravotnictví, dávají direktivy, co se má dělat, dává direktivy přímo Pfizer, firma Pfizer. Tam už se ani nenamáhají, aby to jako šlo přes tu Evropskou unii. Ale za posvěcení Evropské unie přímo Pfizer říká slovenskému ministerstvu zdravotnictví, co má dělat. Takže i kdyby byli zvoleni sami Gandhiové do naší poslanecké sněmovny, tak pokud budeme v Evropské unii a bude řečeno v naší ústavě, že je nadřazená legislativa Evropské unie naší země, tak se prostě z toho nikdy v životě nevyhrabeme. Proto ta Evropská unie, to setrvání v ní, respektive ten odchod, je alfa a omega všeho. A já to pořád zopakuju, ale teď to řeknu ještě jako naposled. Evropská unie není žádné společenství národních států. Evropská unie je postavena na volném pohybu osob, zboží a kapitálu. A to jsou pilíře pro ty nadnárodní firmy. A ve všech smlouvách od vzniku Evropské unie, už od vzniku toho společenství uhlí a oceli, je vlastně, když se podíváte do těch smluv, není to tam řečeno, jsou nadřazené nadnárodní korporace národním státům, ale v tom systému, jak to funguje, je to z toho úplně zřejmé. Tak proto my nikdy nemůžeme v té Evropské unii obstát, protože nám se říká, že my jsme národní stát, ale tady nám kralujou nadnárodní firmy a s tím covidem to vidíme úplně v přímém přenosu. A ten slovenský ministr Vojtěch to zatím neřekl, možná to řekne příští týden, to řekl jasně. O tom, jak my se budeme chovat jako ministerstvo zdravotnictví, rozhoduje u nás firma Pfizer. Tak jako jaký už chcete větší argument proti té Evropské unii? A jaký už větší argument, aby bylo zřejmé, že to je kořen všeho toho dění? A když ten kořen nevytrhneme, tak je to jako na zahradě pořád škubat listy pampelišek a divit se, že znovu a znovu vyroste. Tak pokud nevykopete ten kořen, tak vám to tam prostě ten plevel bude růst pořád. A tak je to přesně s tou Evropskou unii.
Marta, opět volební kampaň, píše... Zdravím paní Vítovou, moc si jí vážím. Můj hlas, a nejen můj, ale celé rodiny, 100% má. Když ale slyším volební kampaně jednotlivých stran, kde zaznívá, že rozhodovat bychom měli my, občané, a ne politické strany, a že se nás budou ptát, myslíte si, že vůbec mají občané takovou možnost, že jim byla někdy dána nebo bude dána? Marta.
No ale já děkuji za tu podporu, ale ona jim je dána. Jednak je teda možná ta přímá demokracie, anebo parlamentní demokracie, a my teda máme teď tu parlamentní demokracii, ale stejně k těm volbám ty lidé nejdou. Tak jako to si myslíme, že když by byla přímá demokracie, že by k těm volbám šli. Vždyť přímá demokracie je třeba při volbách do Senátu. Dobře, tak můžeme se Senátem souhlasit nebo ne, ale vidíme, že kolikrát udělá paseku. Když by se stalo něco panu prezidentovi, tak nastupuje na jeho místo předseda Senátu. A v Senát je přímá demokracie. Tam můžou ty kandidáty kandidovat strany, ale můžou tam kandidovat sami přímo kandidáti lidi. A je to přímá volba. A chodí tam úplně nejméně voličů, jako ke všem volbám. Tak já nevidím problém v tom, že tady není přímá demokracie, ale parlamentní demokracie, ale v tom, že ty lidi prostě k těm volbám nechodí. A jestliže nesouhlasí s tím, jak to tady ta naše vláda vede, tak pořád ovšem rozhoduje menšina. Ovšem tady od roku 89 rozhoduje menšina. A to jenom díky tomu, že lidi úplně nelogicky nechodí k volbám. Já jsem opravdu pro povinnost volit, jako je to v mnoha jiných zemích. Pro volební povinnost.
Další otázka. Píše Vlastík, opět podpora Vladimíře Vítové Alianci národních sil. Myslíme na vás, sledujeme současné dění v Alianci národních sil. Je dobře, že se vydala správnou cestou. Jen si říkám, když to tak všechno sleduji, proč paní Vítová pořád ještě s úsměvem na rtech vede Alianci národních sil, protože já už bych to dávno vzdal. Otázka, stojí vám, paní Vítová, pořád za to být v politice, nechat si všechno líbit? My vám držíme palce, ale od nás toho moc nezazní. Víc toho neumíme.
No, umíte jít k volbám. Ale, no dobře, tak je, když odejdu z té politiky, tak jako v podstatě nechci říct, že se mnou ta Aliance stojí a padá, to vůbec ne. My tam máme fakt skvělé lidi po celé republice, ve všech krajích, ale vždycky musí být někdo nebo nějaká skupina lidí, které mají ty znalosti, ty možnosti, jak ekonomické, tak časové, tak i ty znalostní. A teď, když se jako podíváte na ty jednotlivé strany, tak já musím říct, nehledě na sebe, že to opravdu vždycky stojí a padá s tím lídrem. Máte to tak skoro u všech těch politických stran. No tak jako když teda odejdu z té politiky, tak se toho ujmou kolegové, ale pak ty dotazy budou směřovat stejné na ně.
Asi všeobecně vidí.
Když nebude existovat Aliance národních sil, tak není jiná strana na našem politickém spektru, která by ji nahradila. Opravdu neexistuje. My třeba spolupracujeme s tou národní demokracií, protože má taky v programu vystoupit z Evropské unie, z NATO, tu protikovidovou politiku, ale pak tam má spoustu jiných věcí. Národní demokracie chce rozvíjet společnost třeba jinak než my. My se deklarujeme jako konzervativní, v podstatě socialistický proud. Národní demokracie se deklaruje jinak. Ale na tyhle ty volby jsme prostě všichni pochopili, že alfa a omega všeho je vystoupit z té Evropské unie, z NATO a zastavit ten covid totalitu a pak se můžeme rozhodnout, jak chceme budovat tu naší zemi. A to se třeba rozejdeme, ale teď je prostě velmi důležité se vymanit z toho područí, protože my vůbec nejsme suverénní zemí, vůbec nejsme samostatní, vůbec nejsme soběstační, ani omylem. A jestli to někomu nevadí, no tak bude volit ANO, Topku, Piráty a podobně. A jestli to někomu vadí, tak bude volit ANS s podporou národní demokracie.
Já si myslím, že asi vidí, jak je to občas marný boj, proto takový dotaz. A ten další je tomu hodně podobný. Michal píše, jak je možné, že voliči nevidí, jaký je kdo politik, jak rozhoduje, co za ním zůstává. Čím si to vysvětlujete, paní Vítová?
Já se to vysvětluji tím, že se nechají lidé opít rohlíkem. Tím se to vysvětluji. Ale to je přesně to, já to ještě zopakuju. Jestliže jsou pilíře společnosti moc zákonodárná, parlament, senát, moc výkonná, vláda, ministerstva, moc soudní a ta, o které se nehovoří, a to jsou ta média. A média jsou v podstatě všechna v soukromých rukou. Když my tady říkáme, že máme Českou televizi, že jsou to veřejnoprávní média a Český rozhlas, ale ta, jak bylo řečeno, několikrát to řekl ten radní Jankovec, plní agendu Evropské unie a Evropská unie je pod kuratelou nadnárodních firm, tak to znamená, že tady jsou jakoby čtyři prvky té společnosti, ale jsou nesourodé. A vlastně to uvolňování a řízení společnosti skrze informace, to dělají ta média. Vždyť když o něčem nehovoří, jako by to nebylo. Když nebudou hovořit v televizi o tom, co se děje v Austrálii, tak my to prostě nebudeme vědět. Když nehovoří o tom, že existuje ANS, tak to nebudou ty lidi vědět. A jsou zahlceni prací a nikdo nemá asi většina těch lidí čas prostě jít a hledat. My to fakt to vidíme na té alternativě. Nemají, takže se spolíhají v mylném na to, v mylném přesvědčení, že média jim přinesou pravdivé objektivní informace. No nepřinesou, protože ta média, která jsou pod vlivem těch nadnárodních firem, mají úplně diametrálně rozdílný cíl, než mají ty lidi, kteří jsou v tom národě. Lidé, voliči chtějí, aby ta jejich země prosperovala, ale ty nadnárodní firmy, které vlastně vlastní ta média, ty nechtějí, aby ten stát prosperoval. A v tom je úplně ten základní rozdíl. Ale tak jako to víte na Svobodném vysílači, možná to ví čtenáři Czech Free Pressu a pár takových médií, ale neví to gro těch lidí.
Ještě je tu poslední otázka posluchače Svobodného vysílače CS. Tím posledním posluchačem, který se ptá, je David a chtěl by vědět, jak vypadá volební kampaň, co vám naznačuje, jaká je tam atmosféra, protože na všech akcích rozhodně být nemůže, přesto bude volit Alianci národních sil.
My spoléháme, co se týče volební kampaně, hlavně na sociální média. Protože dali jsme všechno to, co se tedy od nás požadovalo, udělali jsme ty vizitky do Českého rozhlasu, v každém kraji každý lídr. Když jsme pozváni do televize, jako jsem byla pozvaná do toho DVTV, tak se toho zúčastníme, budeme i tedy v těch komentářích událostech, ale to je prostě minimum, co jako ze zákona oni splnit musí. Jinak my se neplatíme inzerci, protože to fakt na to nemáme. Takže hlavně ta sociální média, potom děláme to, že máme letáky v každém kraji, vždycky ten kraj je to individuální, takže buď někde bude billboard, nebo jenom kolegové roznesou letáky, někde budou vylepeny letáky. Někdo si tedy dal třeba do těch regionálních médií nějakou inzerci, to musím říct, co vlastně taky. A potom se snažíme dělat petiční stánky, protože máme tu petici za reparace, aby nám zaplatilo z té druhé světové války. Takže v rámci petičního stánku v jednotlivých krajích děláme kampaně a pak máme pravidelná setkání. Vždycky se z toho snažíme natočit nějaký výstup každou neděli v Praze před ministerstvem zdravotnictví od 14:00. Měli jsme 7 předvolebních mítinků, teď už byl, myslím, 4., takže ještě zbývají 3.
Ještě na závěr, co vzkázat posluchačům Svobodného vysílače CS, samozřejmě v souvislosti s volbami do Poslanecké sněmovny parlamentu České republiky.
Zaznělo to v jednom našem pořadu ve čtvrtek a řekl to pan kolega Daniel Solis, který je lídr v Praze. Prosím vás, běžte všichni k volbám. A volte kohokoliv, když nechcete volit Alianci národních sil, kohokoliv, kdo není v parlamentu. Protože vidíte, že ty parlamentní strany, pokud tedy s nimi souhlasíte, tak je volte, ale pokud nesouhlasíte s tím stávajícím systémem, tak prosím, nevolte ty parlamentní strany. To je naše výzva. A pak ještě to husické. Nepřátel se nelekejme a na množství nehleďme. Možná to zní tak starodávně, ale já si myslím, že v tom je hluboká moudrost.
Co k tomu dodá Olda Duchoně na závěr?
Co na závěr já? Já na závěr souhlasím s tím, co řekl pan Daniel Solis. Já už to tvrdím hodně let. Ale je vidět, že zatím na to strašně málo lidí slyší, protože se jim to asi líbí a přitom všichni nadávají. No tak běžte a změňte to. Aspoň tímto nástrojem, pak už jsou nástroje bohužel ty horší.
Naše povídání s Helenou na rovinu končí. Přeji vám, vážení posluchači, příjemné další chvíle se Svobodným vysílačem CS, krásné dny, šťastnou ruku ve volbách a věřím, že volit půjdete a nenecháte se zastrašit ani covidem. Na to totiž mnozí čekají. Proto nemějte strach volit. Strach by měli mít ti, co v politice už dávno nemají co dělat. Ano, vyměňte je za odborníky a za slušné lidi. Naslyšenou.
Mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát, musíš za svou pravdou stát. Už víš, kolik co stojí, už víš, co bys rád měl, už ocenil si kompromis a párkrát zapomněl. Už nejsi žádný helep, co prvně do hry vpad, už víš, jak s králem ustoupit a jak s ním dávat hlad.
takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, takhle za svou pravdou stát, za svou pravdou stát.
Teď přichází tvá chvíle, teď nahrávání čas, tvůj sok poslušně neuhnul a ty mu slámeš vás.
Neměl za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát,
neměl
za svou pravdou stát.
Tvůj potomek ctí tátu, ty vštěpuješ mu rád to heslo, které dobře znáš, to když jsi býval mlád.
Máš všechny trumfy mládí a ruce čistý máš, jen na tobě teď záleží, na jakou hru se dáš. Musíš za svou pravdou stát,